นามข่าว101
โดยการทางพิเศษแห่งประเทศไทยคู่ใจผู้ใช้ทางสร้างวินัยการออมเพื่ออนาคตที่มั่งคั่งกับกองทุนบลจ.กรุงไทยกฟผ.เคียงข้างคนไทยทุกวิกฤต
8:42 นะฮะช่วงสุดท้ายวันนี้เรามาคุยกับอาจารย์ปิยศักดิ์มานัสสันผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิจัยการลงทุนสายงานวิจัยของธนาคารไทยพาณิชย์นะฮะก็ไปดูเรื่องวุ่นๆที่สหรัฐแล้วก็ความประวันพันพรึงว่ามันจะเกิดสงครามเย็นระหว่างสหรัฐกับจีนในเรื่องการค้าเนี่ยนะฮะแล้วมันจะบานปลายไปอีกหรือเปล่ารวมถึงเรื่องค่าเงินไม่รู้จะพูดหมดหรือเปล่าเนี่ยเอาเรื่องเหตุจลาจลในสหรัฐก่อนแล้วกันนะอาจารย์ปิยศักดิ์
ครับสวัสดีครับคุณรัชพลคุณรัฐพีพันธ์สวัสดีท่านผู้ชมครับ
ครับจะลุกลามบานปลายไม่เหตุจลาจลจากกรณีเนี่ยนะฮะที่เกิดขึ้นอยู่ในช่วงนี้ฮะ
ครับก็อย่างที่เราทราบกันในข่าวนะครับผมมันก็ลามไปในหลายเมืองค่อนข้างมากเนอะแล้วก็ประท้วงยังไม่หยุดสักทีตัวทำเจ้าในชั้นอากาศออกมาแล้วก็ขู่ว่าจะใช้ไอ้ตัวเรื่องของทหารเข้ามาคุมใช่ไหมฮะซึ่งถ้าทหารเข้ามาคุมเนี่ยมันมีสองมันสามารถไปได้สองทางในทางที่ดีก็คือว่ามันก็สามารถทำให้คนหยุดได้ในระดับหนึ่งแต่ในทางที่มีความเสี่ยงว่าเหมือนกันว่ามันอาจจะบานปลายไปถ้าเผื่อมีผู้เสียชีวิตมากขึ้นหรือเห็นภาพอะไรตัวนี้อะไรมากขึ้นเนี่ยนะครับ ซึ่งจริงๆภาพในปกติตอนนี้ก็คือไอ้ National Guard เนี่ยก็ยังไม่ได้เต็มที่ยังไม่ได้ใช้เรื่องนั้นเต็มที่ก็ทำอาจจะเป็นการแค่ขู่นะครับมากกว่าแต่ว่าฉะนั้นภาพไปเรื่องไพ่ตัวนี้เนี่ยมันยังค่อนข้างยังไม่ภาพยังไม่ออกชัดเจนนะครับแต่สิ่งที่ผมกังวลนะครับผมต่อไปก็คือว่าเป็นไปได้เหมือนกันว่าถ้าเกิดสถานการณ์มันรุนแรงมากขึ้นเนี่ยทำอาจจะใช้ไพ่เรื่องของจีนกลับมาเพื่อกบสถานการณ
์
คือถ้าเผื่อเรื่องของการประท้วงนี่มันรุนแรงในแง่ที่ว่ามันยืดเยื้อนะครับผมแต่ว่าไม่ถึงกับมีคนตายแหละแต่มันยืดเยื้อยาวนานต่อไปการลุกการขโมยของอะไรแบบนี้อะไรยังมีอยู่บ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมจะไม่ถึงกับรุนแรงจนกระทั่งบานปลายมากเนี่ยก็อาจจะยกเรื่องนี้มาแต่ถ้าเผื่อบานปลายมากเนี่ยดีไม่ดีก็คงต้องเอาทหารเข้ามาจริงๆนะครับซึ่งผมเชื่อว่าสถานการณ์นั้นคงไม่ได้เยอะอะไรเพราะว่าตำรวจรวมถึงในชั้นอากาศในแต่ละที่น่าจะคุมอยู่แต่ถ้าสถานการณ์ไม่กลางๆแต่ยืดเยื้ออย่างที่เรียนไปเนี่ยเรื่องสงครามเย็นกับจีนเนี่ยอาจจะยกกลับมาใช้เป็นเครื่องมือในการที่สร้างความดึงความสนใจของคนเนี่ยออกมาจากแต่เป็นเรื่องของสงครามกลางเมืองครับผม
ครับแล้วจริงๆตอนนี้จีนเขาก็ใช้โอกาสนี้เหมือนกันก็ถล่มกลับเหมือนกันเนาะอย่างเขาก็บอกไอ้แม่มาวุ่นวายกับฮ่องกงเขาเนี่ยเป็นไงไปอยู่หน้าบ้านคุณแล้วตอนเนี้ยนะหรือว่าไอ้การที่จะเอากำลังทหารออกมาเนี่ยมันก็ไม่เตียงไม่ต่างอะไรกับสมัยเทียนอันเหมินนู่นนะใช่ไหมถึงเวลา
ใช่ก็มันก็พูดยากอะครับผมสถานการณ์แต่ละที่มันก็มีจุดเปราะบางของแต่ละที่อย่างของจีนก็ฮ่องกงกับไต้หวันก็เป็นคีย์ของเขาใช่ไหมครับในการที่เขาอยากที่จะเอากลับเข้ามาให้ได
้
ของในอเมริกาเองประเด็นเรื่องเชื้อชาติเนี่ยเรื่องคนผิวสีเนี่ยก็เป็นประเด็นอยู่มานานอยู่ด้วยแล้วก็ยิ่งเรื่องการติดเชื้อโคโรนาไวรัสก็ยิ่งทำให้คนดำซึ่งตกงานก็มากกว่าใช่ไหมครับเร
ื่อง
ของการที่พอปิดเมืองอะไรต่างๆเนี่ยก็ส่วนใหญ่คนดำเขาก็จะอยู่ในงานบริการที่เป็นแรงงานระดับล่างหน่อยซึ่งถูกออกจากงานง่ายกว่าแล้วติดเชื้อก็ติดเชื้อง่ายกว่าใช่ไหมฮะติดโรคเนี่ยใช่ไหมฮะไอตัว
ก็เขาก็อยู่กันแออัดกว่าอะไรอย่างงี้เนาะ
ใช่ใช่คนเสียชีวิตเนี่ยมีเยอะกว่านะฮะแล้วก็ถ้าภาพระยะยาวคือเขาก็เป็นเหมือนเซคันด์คลาสมาโดยตลอดใช่ไหม
คร
ับการที่เลือกทรัมป์เข้ามาการที่ได้คนอย่างทรัมป์ที่เป็นแบบค่อนข้างโปรพวกไวท์ซูเปอร์มาร์กิสอะไรพวกนี้พวกคนขาวจัดเหยียดผิวอะไรต่างๆดูทั้งข้างโตเนี่ยมันก็เลยเป็นสายว่าแบบเหมือนเขายิ่งถูกกดมากขึ้นพอมันมีเรื่องอะไรต่ออะไรออกมาเขาก็เลยออกมาประท้วงกันมากขึ้นแล้วมันก็เกณฑ์ไอ้เรื่องของการไวรัลต่างๆมันก็ทำให้คน
สามารถตอนนี้ก็จะมีคลิปมีภาพที่คนผิวสีถูกทำร้ายเยอะแยะไปหมดนะที่เอามาเล่นกันในโซเชียลมีเดียเนาะ
ครับ
แล้วทรัมป์เองก็เป็นตัวยุยุที่ดีเหลือเกิน
ใช่คือเขาก็ดึงที่เบสเขาคือคนที่เลือกเขาเข้ามานะครับผมซึ่งเป็นคนผิวขาวน่าจะส่วนใหญ่เป็นผู้ชายใช่ไหมวัยกลางคนขึ้นไปซึ่งพวกนี้เนี่ยเป็นแฟนก็เป็นแฟนเหนียวแน่นเวลาเลือกตั้งเนี่ยต่อให้ ฝนตกหิมะมาอะไรอย่างนี้ส่วนใหญ่คนนี้พวกนี้ก็จะมาถ้าเผื่อเขารักจริงจะมาเลือกใช่ไหมในขณะที่คนผิวคนที่อินเตอร์เนชั่นแนลต่างๆจะเป็นคนละตินคนผิวดำอะไรต่างๆเนี่ยรวมถึงคนในเมืองถึงแม้ว่าจะไม่ชอบทรัมป์จะอะไรต่างๆแต่พอเลือกตั้งก็อาจจะแบบไม่ชอบไม่อยากที่จะมาเลือกตั้งบ่อยๆฉะนั้นก็มีสิทธิ์เหมือนกันว่าคนฐานของทรัมป์ถึงแม้จำนวนคนจะน้อยกว่าเนี่ยก็ยังจะทำให้เขาได้สมัยที่สองฉะนั้นเขาก็เลยยังแอคยังมาในเรื่องของหนักๆอย่างนี้อยู่ในสแตนที่แต่ว่าโปรในเดทของเขาอยู
่แล้วก็อย่างที่อาจารย์ว่าก็อาจจะไปพุ่งเป้าถล่มจีนมากขึ้นเมื่อดึงคะแนนเสียง
ใช่ใช่ใช่ใช่ซึ่งโซฟาตอนนี้เนี่ยเรื่องของสงครามในสงครามเย็นกับทางจีนแล้วกันเนี่ยโอ้โหก็ภาพมันก็รุนแรงมากขึ้นนะครับผมก็คือผมเคยมองอย่างนี้ว่าจริงๆมันมี4สมรภูมิด้วยกันมันมีสมรภูมิด้านการค้าด้านเทคโนโลยีด้านการเงินนะฮะแล้วก็ด้านพวกgeopolitics ก็คือด้านในภูมิรัฐศาสตร์ต่าง
ๆ
ด้านการด้านทั้ง3ด้านแรกก็คือเรื่องเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจหรือเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเนี่ยตอนแรกภาพของจีนมันเหมือนจะยอมนะครับอย่างสงครามเรื่องของการค้าเนี่ยพวกสินค้านำเข้าอะไรตาม
สัญญาสินค้าเกษตรอะไรพวกนี
้ใช่ตอนแรกเขาก็นำเข้าเพิ่มขึ้นนะนายก็เห็นสัญญาณการนำเข้าเพิ่มขึ้นเลยถึงแม้ว่าจะทำไม่ได้ตามเป้าแน่นอนก็ตามนะฮะเพราะเศรษฐกิจปีนี้มันแย่กันทั้งหมดใช่ไหมฮะแต่เขาก็นำเข้าเพิ่มขึ้นอันที่สองเรื่องเทควอร์เนี่ยทำไปแบนหัวเว่ยไปแบน ZTE เขาไม่แบน Apple กับเขาไม่แบนในพวกเทคโนโลยีของสหรัฐที่อยู่ในเมืองเขาอะไม่แบนกับแต่ทั้งที่จะมีเสียงเรียกร้องให้แบนกับนะหรือแม้แต่เรื่องของไอตัว Capital War นะเรื่องของ Financial ต่างๆที่ทำเนี่ยไปอย่างที่เคยเรียนทั้งสองท่านแล้วนะครับผมว่าในบริษัทในไอที่มาจดทะเบียนบริษัทจีนที่มาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในอเมริกานะคร
ับ
ก็ใช่ไหมฮะก็จะไปแบนเขา
เพราะก็ไปขู่จะดีลิสต์เขามั่งอะไรมั่ง
ใช่ใช่แต่จีนไม่ทำกับจีนไม่เปิดระดับหนึ่งคือเปิดให้ในเรื่องของวีซ่ามาสเตอร์การ์ดอะไรพวกเกี่ยวกับไฟแนนซ์เข้ามานะครับผมคือภาพเนี่ยมันโชว์ในตอนช่วงแรกๆนะฮะเป็นภาพแบบนี้แค่จีนเนี่ยออกมาชัดเจนในประเด็นที่ว่าฮ่องกงไต้หวันเนี่ยเป็นสิทธิ์ของเขาเป็นวันคันที่จะทูซิสเต็มจะกลายเป็นวันซิสเต็มแล้วหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยคือเป็นสิทธิ์ของเขาห้ามคนนอกมาก้าวก่ายนะคือเป็นแค่ประเด็นนั้นแต่พอหลังจากเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาพอสถานการณ์เรื่องของสงครามกลางเมืองในอเมริกาเริ่มแรงขึ้นอันที่หนึ่งและอันที่สองก็คือเรื่องของการที่ทำไปแบนในตัวฮ่องกงใช่ไหมครับบอกว่าฮ่องกงไม่ได้อยู่ในสเปเชียลพิเศษอะไรต่อไม่อะไรแล้วไม่ได้มีอิกราชแล้วอะไรต่อไม่อะไรเนี่ยก็ทำให้เขาก็เริ่มหันมาพูดแล้วว่าเขาจะไม่นำเข้าสินค้าเกษตรมากขึ้นละเริ่มให้หยุดให้บริษัทรัฐวิสาหกิจของเขาเนี่ยเริ่มหยุดการนำเข้า
อะไรนะคอฟโก้ซีโนไชน่าอะไรพวกนั้น
ถูกต้องใช่ครับชัดเจนเลยไอ้พวกนี้เนี่ยมันก็เลยทำให้ภาพต่อไปเนี่ยนะฮะก็มีความเสี่ยงว่าทำอาจจะกลับมาดึงในเล่นเกมในตัวนี้ครั้งหนึ่งซึ่งถ้าเกมในเรื่องของการดึงในส่วนที่สัญญาการค้าออกไปใช่ไหมฮะบอกว่าไม่เอาละฉันจะขึ้นภาษีละอันเนี้ยฝั่งด้านนี้จะร้อนแรงขึ้นมาทันทีฝั่งด้านเรื่องของในเชิงเศรษฐกิจสงครามเย็นด้านเศรษฐกิจกับจีนนี่ร้อนแรงทันทีเศรษฐกิจก็จะแย่เรื่องของไอ้ตัวหุ้นก็จะเริ่มตกก็ต้องดูสายตรงนี้ว่ามันมากน้อยแค่ไหนซึ่งถ้าผมวิเคราะห์เนี่ยผมมองว่ามันขึ้นอยู่กับเศรษฐกิจอเมริกาว่าจะฟื้นแค่ไหนถ้าเศรษฐกิจอเมริกาดูสัญญาณจะฟื้นดีถึงแม้ว่าการเมืองเนี่ยคุมไม่ได้มากในระดับหนึ่งก็ตามอะไรเงี้ยนะฮะก็มีสิทธิ์ว่าเขาจะเอาสงครามการค้ามาได้แต่ถ้าสงครามแต่ถ้าเปลี่ยนเรื่องพวกนี้รุนแรงขึ้นเนี่ยเขาก็อาจจะเอาเป็นสงครามด้านเรื่องเทคโนโลยีมาบีบมากขึ้นเรื่องของไฟแนนซ์มาบีบมากขึ้นอะไรเงี้ยรวมไปถึงถ้าเลวร้ายสุดก็อาจจะเอาในเรื่องของความเสี่ยงด้านความมั่นคงเลยเอาเรือรบไปแล่นแถวน่านน้ำมหาสมุทรแปซิฟิกมากขึ้นนะฮะทะเลจีนใต้มากขึ้นอะไรเงี้ยให้เฉียวกันจะเรือลบจีนอะไรเงี้ยก็จะเป็นความเสี่ยงมากขึ้นครับผม
ค่ะแต่มันก็แปลกนะตลาดเงินตลาดทุนอย่างดาวโจนส์ก็ยังขึ้นไปเรื่อยๆนะ
ใช่ดาวโจนส์ก็ขึ้นและที่แอบสัญญาณแอบดูดีก็คือเรื่องของค่าเงินดอลลาร์นะครับค่าลงต่อเนื่องซึ่งค่าเงินดอลลาร์ค่าลงคนก็มองเป็นใจว่าการลงทุนเป็นกระแสลิกออนนะคนอยากที่จะมาลงทุนอะไรต่างๆอะไรต่างๆมากขึ้นสาเหตุหลักๆก็เป็นเพราะว่าพอเปิดรอบ2เนี่ยใช่มั้ยเปิดเมืองหลังจากเปิดเมืองแล้วเนี่ยคนติดไม่ได้เยอะขึ้นถึงแม้ว่ายังทรงๆอยู่ที่ส นติดใหม่ก็แถวๆ 20,000 นะ
20,000 แล้วเราเนี้ย
ใช่ใช่ใช่แต่ว่าก็ยังทรงๆไม่ได้เพิ่มขึ้นมากนะฮะแล้วก็หลายเมืองก็เห็นสัญญาณเขาค่อยๆเปิดเมืองตัวเลขเศรษฐกิจก็เริ่มกลับมาคนก็เริ่มใจชื้นขึ้นรวมไปถึงมาตรการกระตุ้นอัดฉีดมหาศาลของทั้งเฟดแล้วก็รัฐบาลโดยเฉพาะเฟดเลยนะฮะตอนนี้ก็ตัวบาลานซ์ชีทเขาก็ขึ้นเป็นเกือบจะเท่านึงก็เมื่อเทียบกับก่อนแล้วก็คือก่อนหน้านี้เนี่ยก่อนจะเกิดวิกฤตตัวโคโรนาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ4ล้านล้านตอนนี้อยู่ประมาณ7ล้านล้านนะฮะก็จะขึ้นไปถึง8อยู่ในไม่ช้านี่แหละซึ่งการอัดฉีดมหาศาลอย่างเงี้ยนะฮะการที่ซื้อบาลานซ์ชีททำให้บาลานซ์ชีทขึ้นเนี่ยการเข้าไปซื้อสินทรัพย์ต่างๆเนี่ยมันก็เป็นการอัดฉีดเงินให้เข้าสู่ระบบใช่ไหมฮะมันจะทำให้ในเรื่องของสินทรัพย์เสี่ยงสามารถปรับตัวขึ้นได
้
ซึ่งภาพเป็นอย่างนี้เลยก็เลยทำให้มันยังดีต่อเนื่องอเมริกาก็ยังพอไปได้ยังไปได้อยู่ต่อเนื่องหุ้นก็ยังขึ้นต่อเนื่องทั้งที่ภาพเรื่องของความเสี่ยงมันก็เริ่มมีมากขึ้นในเรื่องของการเมืองครับผม
คราวนี้มันจะส่งผลกระทบมาประเทศไทยยังไงบ้างค่าเงินเราก็ตอนนี้ก็จะแข็งค่า
ใช่ก็เรื่องค่าเงินเนี่ยเป็นประเด็นที่มีมานานนะฮะในกรณีของไทยนะครับผมซึ่งอย่างภาพที่ผ่านมาเงินทุนที่กลับมาไหลเข้าขึ้นมาอีกครั้งเนี่ยก็เลยทำให้บาทแข็งขึ้นถึง 3-4% ถ้าดูจากเมื่อประมาณปลายเดือนมีนาที่ผ่านมาซึ่งหลักๆส่วนหนึ่งเนี่ยมันมาจากในเรื่องของประเด็นที่ในช่วงที่ผ่านมาคนกังวลแล้วก็คนไทยที่ไปลงทุนต่างประเทศก็ถอนเงินกลับมานะครับภาพมันเป็นอย่างนั้นรวมไปถึงเรื่องของตอนถ้าจำกันได้เดือนมีนาเมษาเนี่ยพวกกองทุนพวกมันนี่มาเก็ตพวกกองทุนอะไรแต่ไม่ไรเนี่ยเจ๊งมีต้องปิดไป 3-4 ที
่
นะเพราะว่าคนกังวลอะไรแต่ไม่ไรพอคนกังวลเนี่ยหลายคนก็เริ่มถอนเงินออกจากกองทุนพอถอนเงินออกจากกองทุนผู้จัดการกองทุนเขาก็ต้องถอนเงินจากไอ้พวกสินทรัพย์จากต่างประเทศเลยมันก็เลยทำให้เงินไหลกลับมาค่อนข้างเยอะในเดือนมีนาเมษาแต่สิ่งที่ผมมองต่อไปคือบาทถ้าเผื่อดอลลาร์ยังอ่อนนี้อยู่สถานการณ์ยังโอเคอยู่บาทยังอ่อนบาทก็จะมีสิทธิ์ที่จะกลับมาแข็งต่อได้ระยะยาวนะจากเรื่องของการที่การส่งออกนะไม่ได้หดตัวรุนแรงมากนะอย่างหนึ่งนะฮะเรามีส่งออกทองคำอะไรแต่เมื่อไรก็เป็นส่วนหนึ่งด้วยแล้วในส่วนหนึ่งคือเรื่องของด้านทุนเคลื่อนย้ายเราเห็นกายชัดเจนว่าการที่แบงก์ชาติไม่ได้ลดดอกเบี้ยนะครับผมแล้วก็ไม่ได้เข้าไปคุมในเรื่องของไอ้ตัวบอนพันธบัตรเรื่องอัตราผลตอบแทนพันธบัตรเนี่ยทำให้ผลตอบแทนพันธบัตรของเราในสูงกว่าของอเมริกาค่อนข้างเยอะนะแล้วภาพมันเปลี่ยนไปนะฮะตั้งแต่หลังจากเดือนมีนาเป็นต้นมาเนี่ยผลตอบแทนพันธบัตรเราเนี่ยสูงกว่าของอเมริกาเนี่ย60-70บิตมันก็ทำแล้วคนมองว่าเศรษฐกิจไทยเราเนี่ยแย่กว่าอเมริกาครับผมก็เลยเป็นสายว่าในที่สุดแล้วเนี่ยแบงก์ชาติจะต้องลดดอกเบี้ยเมื่อตลาดเก่งว่าแบงก์ชาติจะลดดอกเบี้ยแล้วแบงก์ชาติยังไม่ยอมลดดอกเบี้ยก็เข้ามาเก็งกำไรนะครับผมก็จะเห็นใจของการเก็งกำไรในระดับหนึ่งเหมือนกันการที่กระแสเงินทุนที่เคยไหลออกจากตลาดพันธบัตรก็น้อยลงเรื่อยๆนะครับก็เป็นการที่เริ่มเข้ามาฉะนั้นผมเนี่ย เรียนหลายครั้งว่าเราจำเป็นต้องลดดอกเบี้ยนะครับผมช่วยเศรษฐกิจช่วยเรื่องของด้านเงินทุนเคลื่อนย้ายช่วยเรื่องของไอ้ตัวคอสต้นทุนทางการเงินอะไรต่อเนื่องอะไรเนี่ยก็ต่อไปเนี่ยแบงก์ชาติหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คงต้องอย่างนี้มากขึ้นที่น่าตลกก็คือตัววันก่อนนะครับท่านรองผู้ว่าเนทีก็ออกมาพูดบอกว่าสาเหตุที่แบงก์ชาติถ้าค่าเงินแข็งค่าขึ้นก็มีการเก็งกำไรจากต่างชาติอะไรต่อเมื่อไรใช่ไหมซึ่งคุณกอบสิทธิ์ศิลปชัยซึ่งก็คือเป็นผู้บริหารด้านเงินตลาดเงินนะครับของกสิกรเนี่ยเขาก็ออกมาบอกว่าจริงๆไม่ใช่หรอกมันเป็นเพราะว่านโยบายของแบงก์ชาติที่เคยไปเปิดให้เงินทุนมันออกไปเยอะๆเนี่ยนะพอฉะนั้นพอเกิดความเสี่ยงเงินทุนก็เลยไหลกลับเข้ามาเยอะแยะเลยมันก็เลยทำให้เกิดความเกิดบาทค่อนข้างแข็งที่พูดง่ายๆว่าจริงๆแล้วไอ้มาตรการที่ผลักดันเงินทุนไหลออกไหลเข้าเนี่ยมันไม่ได้มีผลอะไรมากหรอกมันกลับมีผลในสองด้านด้วยซ้ำถ้าเกิดความเสี่ยงในเงินมันกลับมาไหลเข้าได้เหมือนกันนะจริงๆแล้วเนี่ยจะไปเก็งกำไรด้วยระบบการใช้แคปิตอลคอนโทรลอย่างเดียวมันไม่ใช่มันต้องดูที่ระดับน้ำระดับน้ำก็คือเรื่องของดอกเบี้ยถ้าดอกเบี้ยเรายังสูงกว่าของต่างชาติมากๆอะไรต่ออะไรในโลกที่มัน globalize ขนาดนี้มันมีโอกาสพิวัตรด้านเงินทุนขนาดนี้เนี่ยมันทนไม่ได้ยังไงน้ำมันก็ต้องไหลเข้านะครับมันไม่ไหลเข้าจากต่างชาติมันก็ไหลเข้าจากคนไทยที่ถอนเงินกลับเข้ามาจากที่ไปปล่อยให้เขาออกไปในช่วงแรกนั่นเองใช่ไหมครับ ก็เนี่ยอันนี้ฉะนั้นผมก็เชื่อว่ายังไงแบงก์ชาติเนี่ยจำเป็นต้องลดดอกเบี้ยแล้วยิ่งถ้าเผื่อยิ่งลดช้ากระแสการเก็งกำไรก็จะมากขึ้นบาทก็จะแข็งค่าขึ้นครับ
แต่ตอนนี้เขาก็ลดมาเหลือ50ตังค์แล้วนะก็หมายความว่าอาจจะต้องลดอีกเหรอ
ก็ไอของเฟดมันสูงใช่ไหมฮะตัวสั้นมันศูนย์ของเรามัน 0.5 ตัว10ปีของเฟดเนี่ยอยู่ 0.6 0.7 ใช่ไหมของเราอยู่ 1.2 1.3
อ๋อมันก็ยังมีแกป
เราทั้งต้องลดดอกเบี้ยทั้งต้องทำ QE ภาพมันหนีไม่พ้นภาพมันหนีไม่พ้นครับผมก็แบงก์ชาติออกเคยพูดออกมาหลายทีเยอะแยะอะไรคือไม่เห็นคือในประเด็นที่ผมพูดเนี่ยแบงค์ชาติไม่เห็นด้วยหลายครั้งแล้วในที่สุดมันก็พิสูจน์ทุกครั้งว่าไอ้เรื่องของระดับน้ำเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงๆในโลกไอ้เรื่องของระดับดอกเบี้ยนะครับซึ่งมันต้องไปทางนั้นเราเป็นโลกาภิวัตน์เราจะไปเน้นในเรื่องของการว่าจะตั้งแคปิตอลคอนโทรลไม่หรือผลักดันให้เงินไหลออกมากขึ้นหรืออะไรมันผมว่ามันไม่ใช่
ครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าฟังจากอาจารย์ปิยศักดิ์นี่ก็คือมีความเห็นว่าอาจจะต้องลดดอกเบี้ยอีกเนาะ
ครับผมว่าปีนี้ก็ 0.25 อาจจะถึงได้แล้วก็ปีหน้าผมว่าในที่สุดก็คือดอกเบี้ยนโยบายคงต้องเป็นศูนย
์ครับวันนี้ขอบคุณนะครับ
ค่ะ
ครับขอบคุณมากครับทั้งสองท่านสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ดร.ปิยศักดิ์มานะสันนะคะผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิจัยการลงทุนสายงานวิจัยธนาคารไทยพาณิชย์ค่ะ
เมื่อวานนี้เซตก็ปิดบวกมาตั้ง 21.81 จุดนะฮ
ะ
ก็ไปอยู่ 1,374.29 แล้วก็ยังเดินหน้าต่อไปอ้าวเดี๋ยววันนี้เราลากันไปก่อนนะฮะวันหยุดก็พักผ่อนกันนะ
ค่ะ
อย่าเบื่อซะก่อนแล้วกันครับ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
สนามข่าว101
โดยการทางพิเศษแห่งประเทศไทยคู่ใจผู้ใช้ทางสร้างวินัยการออมเพื่ออนาคตที่มั่งคั่งกับกองทุนบลจ.กรุงไทยกฟผ.เคียงข้างคนไทยทุกวิกฤต